que máis?
Evolución da notación musical. 1400 a.C. Os exemplos de notación musical máis antigos que se atoparon son o himno Surritas, unhas táboas de arxila atopadas en Ugarit, unha cidade hoxe abandonada, situada no norte de Siria. Século IX. Xorda notación musical en Occidente cos primeiros neumas. Trátase dunhas pequenas liñas curvas que servían para indicar de maneira visual os movimentos ascendentes e descendentes da melodía. Século XI. Guido d'Arezzo inventa o tetragrama, sentando as bases da notación musical occidental moderna, xa que tamén deu o nome ás notas musicais a partir dun himno a San Xoán Bautista. Século XIV. A partir do século XIV consolidas o uso do actual pentagrama, aínda que, como podes observar na imaxe, as figuras teñen forma romboide. Non será ata o século seguinte que se comeza a usar figuras de forma máis redondeada.